San Sadurniño 2, Maniños 0, novo encontro da Segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa. Bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Pois, bueno, penso que nos non estivemos, sobre todo de ritmo, non entramos no partido como tiñamos que entrar. Bueno, ben é certo que os dous minutos, pois, hai a lesión de Marcos, bueno, ten que entrar Roberto sen calentar nin nada, pero bueno, na primeira parte penso que eles foron, bueno, estiveron ben plantados, sabían perfectamente o que tiñan que facer, esperaban as pérdidas nosas, e saían rápido esa contra. Tampouco é que nos fixeran como moito perigo, pero bueno, nos tampouco tiñamos o ritmo que tiñamos que ter para ese partido. E despois a segunda, pois, mellorou a cousa, entramos mellor, tivemos opcións, creo que pudemos haber marcado perfectamente, pero bueno, non as metimos, e eles, bueno, xa terminando o partido nunha contra, cando xa estábamos, pois, volcados, pois, meteron o segundo e finalizou o partido. Non hai moito máis. Creo que a derrota é xusta, porque, bueno, eles xogaron cunha intensidade que nós, pois, non puxemos onte.
Pódese dicir, entón, que non fixo valer a súa condición de líder, o Maniños?
Sí, bueno, é que, a ver, neste caso, ser líder ou non, eu penso que non, a importancia é relativa, porque aquí o único que importa é que dende o primeiro ata o sexto se clasifican para loitar polo título. Da igual, tengas máis posibilidades o primeiro que o sexto. O que pasa é que, bueno, nos intentamos que estar clasificados non fora un tema de relaxación para o equipo. Pensábamos que, o sea, aí estamos tentando que todo o mundo, pois, este enchufado e xa ir a ganar cada partido como facemos sempre. E onte, pois, non, iso non se viu, se che digo. Na segunda parte melloramos, pero bueno, sí que é certo que non tivemos, había moita diferencia entre os duelos individuales que a intensidade que empregaban eles e a que empregábamos nós, bastante diferencia.
Tamén é importante nesta última fase da primeira fase, valga a redundancia, recuperar xogadores e dar minutos aos que participaron menos nos primeiros partidos.
Sí, a ver, é certo que os dous partidos estes, tanto o do Xoves con Numancia como este, pois, a ver, non tivemos a sorte nese sentido no tema de lesións, porque perdemos a Arnoi outro día aos 5 minutos, o día do Numancia, pois Hugo tamén, pois cando chegou ao campo, pois encontrábase cun virus, estaba mareado, xa che digo, non foi, aínda que o día do Numancia gañamos, non foi para nós un bo fin de semana, onte pois Marcos tamén, é certo que xa o equipo, pois bueno, era mellor ter a xente, pois, máis, con o mellor, con outra predisposición, ¿no? para poder xogar, para estar axudando, pero bueno, non imos tampouco regalar minutos, eu non busco ninguna excusa. Onde foron mellores, e o equipo que enviamos nós foi o Maniños, foron os xogadores que están na plantilla, que teñen posibilidad de xogar en calquer momento, eu non busco excusas niso. Si que é certo que, bueno, deberíamos de aproveitar estos partidos para ir recuperando a xente. Aí le cuentes que algún, pois, seguramente non de chegado, non?
Xogou onte algún juvenil?
Bueno, xogamos con Andrés, xogou Andrés o partido porteiro, porque, bueno, Iñaki tamén, bueno, viña arrastrando tema dunha, tamén estivo con gripe, bueno, non estaban nas mellores condicións, outro día nos axudou o día de Numancia. Bueno, Andrés había vivido xa con nós dende a lesión de Carlos, están vindo os dous juvenis, bueno, queríamos darle a posibilidad de xogar, igual que tivo Jorge, que tamén nos axudou o día do Cabanas, pois que tivera el a mesma oportunidade. Nada, estivo ben, estivo perfecto, non hai ningún problema.
A próxima xornada, Maniños Rosalía, que coñeces de Rosalía?
Pois a verdad, pouco coñezo, imagino que, xa che digo, será un equipo como a maioría, ¿no? Que dos que veñen a Maniños, que intentarán, pues bueno, facer as súas contras, estar xuntos atrás, tentar, pois, basar o seu partido nunha defensa forte e agresiva, bueno, nos na nosa, ¿no? Tratar de xa che digo, de aprender da derrota, que algún día iba a vir, moito mellor que veña agora, bueno, virán máis seguramente. porque é normal, non? Entonces, bueno, asimilalas, creo que das vitorias que decimos como equipo e coas derrotas é importante tamén aprender delas e seguir crecendo.
Adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa, sorte e moitas grazas.
Veña, moitas grazas a vos. Un saúdo.